Milovaní bratři, jsem vděčný za výsadu promluvit k vám na této historické generální konferenci. Vyjádřili jsme podporu prezidentu Russellu M. Nelsonovi jako 17. prezidentovi Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Díky tomu, že mám to požehnání s ním každý den spolupracovat, jsem pocítil potvrzení ducha, že prezident Nelson je povolán Bohem, aby vedl Pánovu pravou církev. Také mám svědectví, že Pán povolal staršího Gonga a staršího Soarese, aby sloužili jako členové kvora 12 apoštolů. Mám je rád a podporuji je. Svou pastýřskou službou požehnají životu mnoha lidí na celém světě. Tato konference je historická ještě z jednoho dalšího důvodu. Prezident Nelson oznámil inspirovaný krok vpřed v Pánově organizovaném plánu týkajícím se jeho církve. Tento plán zahrnuje novou strukturu kněžských kvor ve sborech a kůlech, abychom mohli lépe plnit své kněžské zodpovědnosti. Všechny tyto zodpovědnosti se týkají naší kněžské péče o děti našeho Otce. Pánův plán pro jeho svaté, který zahrnuje poskytování láskyplné péče, měl v průběhu let různé podoby. V počátečních dnech existence města Nauvoo potřeboval prorok Joseph Smith zorganizovat péči o příliv většinou zbídačených obrácených do města. Patřili mezi ně i moje čtyři prarodiče, Iringovi, Benionovi, Romneyovi a Smithovi. Prorok zorganizoval tuto péči o svaté podle zeměpisného hlediska. V Illinois se tyto části města nazývaly čtvrtě. Když svatí putovali přes pláně, byla jejich vzájemná péče organizována v rámci výprav. Jeden můj pradědeček z otcovy strany se zrovna vracel z misie v dnešní Oklahomě, když se s takovou výpravou během jejího putování setkal. Byl kvůli nemoci tak zesláblý, že on a jeho společník leželi na zádech v malém krytém voze. Vedoucí výpravy vyslal dvě mladé ženy, aby pomohly těm, kdo ve voze byl, ať již to byl kdokoliv. Jedna z nich, mladá sestra, která byla obrácena ve Švýcarsku, se podívala na jednoho z misionářů a byla pohnuta soucitem. Tato výprava svatých tohoto misionáře zachránila. Zotavil se natolik, že zbytek cesty do údolí Solného jezera šel pěšky, po boku své mladé zachránkyně. Zamilovali se do sebe a vzali se. Tento misionář byl můj pradědeček Henry Eyring a ona má prababička Maria Bomeli Eyringová. O řadu let později, když druzí poznamenávali, jak těžké muselo toto putování přes celý kontinent být, ona říkala, ale ne, nebylo to těžké. Celou cestu, když jsme šli, jsme si povídali o tom, jaký je to zázrak, že jsme oba našli pravé evangelium Ježíše Krista. Byly to ty nejšťastnější chvíle, jaké si pamatuji. Od té doby Pán používal různé způsoby, aby pomohl svým svatým vzájemně o sebe pečovat. Nyní nás požehnal posílenými a sjednocenými kvóry na úrovni sborů a kůlů. Kvóry, která pracují v součinnosti s ostatními organizacemi ve sboru. Městské čtvrtě, výpravy a posílená kvóra. Všechny tyto skupiny potřebovaly a potřebují přinejmenším dvě věci, aby úspěšně plnili Pánův záměr týkající se toho, aby o sebe jeho svatí pečovali tak, jak on pečuje o ně. Jsou úspěšné tehdy, když svatí mají více lásky Kristovi k druhým, než zájmu o sebe. V písmech se o této lásce mluví jako o pravé lásce, čisté lásce Kristově. A jsou úspěšné tehdy, když Duch Svatý vede toho, kdo poskytuje péči druhým, aby věděl, co Pán považuje za nejlepší pro člověka, jemuž se snaží pomoci. V nedávných týdnech se často členové církve v mé přítomnosti chovali tak, jako kdyby z nějakého důvodu očekávali, co se Pán chystá učinit. A co bylo dnes oznámeno? Dovolte mi uvést jen dva příklady. Jedním z nich je jednoduchý proslov na shromáždění svátosti, který pronesl 14-letý učitel v Aaronově kněžství, jenž rozumí tomu, čeho mohou nositelé kněžství ve službě pánu dosáhnout. Druhým příkladem je nositel Melchizedechova kněžství, který byl díky lásce Kristově inspirován sloužit jedné rodině. Nejprve mi dovolte podělit se o slova onoho mladého muže, která pronesl na shromáždění svátosti sboru, kterého jsem se účastnil. Snažte se vzpomenout si, jací jste byli, když vám bylo 14 let. A poslechněte si, jak toho říká mnohem více, než co by tak mladý muž mohl vědět. Cituji, jsem opravdu rád, že jsem od doby, kdy mi v loni bylo 14 let, členem kvora učitelů v našem sboru. Učitel má dál všechny zodpovědnosti Jáhna a navíc několik dalších. Protože někteří z nás jsou učitelé, jiní jim jednou budou a každý v církvi je díky kněžství požehnán, je důležité, abychom my všichni znali povinnosti učitele ještě lépe. Ze všeho nejdříve se v Nauce a smlouvách 20.53 říká, povinností učitele je vždy bdíti nad církví a býti s jejími členy a posilovat je. A dále, v Nauce a smlouvách 20, verše 54 a 55 se říká, pokud vím, tak ten mladý muž to ani neměl napsané, znal to z paměti. V Nauce a smlouvách se píše, a hleděti, aby v církvi nebyla žádná nepravost ani tvrdost jednoho ke druhému, ani lhaní, pomlouvání, ani zlé řeči. A hleděti, aby se církev často shromažďovala a také hleděti, aby všichni členové konali svou povinnost. Pak mladý muž pokračoval. Pán nám říká, že naší zodpovědností není jen pečovat o církev, ale i pečovat o lidi v církvi, tak, jak by to dělal Kristus, protože to je jeho církev. Jestliže se budeme snažit dodržovat přikázání, být k sobě laskaví, být čestní, být dobrými přáteli a radovat se, když jsme spolu, pak budeme moci mít ducha a budeme vědět, co si nebeský Otec přeje, abychom dělali. Když to dělat nebudeme, pak své povolání nemůžeme naplňovat. Pak pokračoval, když se učitel rozhodne být správným příkladem tím, že je dobrým domácím učitelem, zdraví členy na shromáždění, připravuje svátost, pomáhá doma a je mírotvůrcem, ctí díky tomu své kněžství a naplňuje své povolání. Být dobrým učitelem neznamená jen být zodpovědným, když jsme na shromáždění nebo na církevních akcích. Apoštol Pavel učil, buď příkladem věrných v řeči, v jednání, v lásce, v duchu, u víře, v čistotě. A pak ten mladý muž řekl, nezáleží na tom, kdo jsme nebo co děláme. Dobrým příkladem spravedlivosti můžeme být vždy a všude. A nakonec řekl, s tatínkem jsme domácí učitelé pro rodinu Brownových. Kdykoliv za nimi zajdeme, moc rád si s nimi popovídám a snažím se je víc poznat. To, co se mi na Brownových opravdu líbí, je, že kdykoliv je navštívíme, jsou všichni ochotní nás vyslechnout a vždy nám něco zajímavého vyprávějí. Když díky domácímu učení lépe poznáváme lidi ve sboru, je pro nás snaží vykonávat další povinnost učitele a to zdravit členy na shromáždění. Když jim pomáháme, aby se na shromáždění cítili vítáni a měli pocit, že tam patří, členové díky tomu vědí, že je druzí mají rádi a pomáhá jim to připravit se přijmout svátost. Poté, co se učitelé každou neděli pozdraví se členy, kteří přišli na shromáždění, jdou pomoci připravit svátost. Moc se mi líbí roznášet a připravovat svátost v tomto sboru, protože každý se chová velmi úctivě. Vždy, když připravuji a roznáším svátost, tak pociťuji ducha. Je to pro mě opravdové požehnání, že to mohu dělat každou neděli. Některá služba, jako například roznášení svátosti, je něco, co lidé vidí a poděkují vám za to. Ale jiné služby, jako je příprava svátosti, si obvykle nikdo nevšimne. Není důležité, jestli nás lidé vidí sloužit. Je důležité, že Pán ví, že mu sloužíme. Jako učitelé se máme vždy snažit posilovat církev, přátele a rodinu tím, že budeme plnit své kněžské zodpovědnosti. Není to vždy jednoduché, ale Pán nám nedává žádná přikázání, aniž by pro nás připravil cestu, abychom mohli uskutečnit i věc, kterou přikazuje. Když tento mladý muž domluvil, žasl jsem nad jeho vyzrálostí a moudrostí. Zakončil těmito slovy. Víme, že když se rozhodneme následovat Ježíše Krista, staneme se lepšími lidmi. Další příběh o kněžské službě vyprávěl jeden bratr před měsícem na shromáždění svátosti ve svém sboru. I tohoto shromáždění jsem se účastnil. Tento zkušený nositel kněžství během svého proslovu netušil, že popisuje přesně to, co si pán přeje, aby se díky posíleným kněžským kvórum stalo. Toto jsou hlavní body jeho příběhu. Jemu a jeho společníkovi pro domácí učení bylo přiděleno 7 rodin. Téměř žádná si nepřála žádné návštěvy. To vám možná něco připomíná. Když se za nimi domácí učitelé vypravili, odmítli jim otevřít. Když jim volali, nezvedali telefon. Když jim nechali vzkaz, neozvali se. Tento starší společník nakonec jako formu své pastýřské služby zvolil psaní dopisu. Dokonce začal používat jasně žluté obálky v naději, že dostane odpověď. Jednou z těchto 7 rodin byla méně aktivní osamocená sestra, která se přistěhovala z Evropy. Měla 2 malé děti. Po mnoha pokusech ji kontaktovat, od ní dostal textovou zprávu. Stroze mu sdělila, že má moc práce, než aby se mohla setkávat s domácími učiteli. Měla 2 zaměstnání a také pracovala v armádě. Hlavním zaměstnáním byla policistkou a jejím cílem bylo stát se detektivem a poté se vrátit do své rodné země a pokračovat ve své profesi tam. Tento domácí učitel ji nikdy nebyl schopen navštívit doma, ale pravidelně jí posílal textové zprávy. Každý měsíc jí posílal ručně psaný dopis a pro každé dítě připojoval přání k určitému svátečnímu období v roce. Žádnou odpověď ale nedostal. Ona však věděla, kdo byli její domácí učitelé, jak je může kontaktovat a že jsou ve své kněžské službě vytrvalí. Pak jednoho dne od ní dostal naléhavou textovou zprávu. Velmi nutně potřebovala pomoc. Nevěděla, kdo je její biskup, ale znala své domácí učitele. Za několik dní musela odjet na měsíc do jiného státu na vojenské cvičení. Ale děti nemohla vzít sebou. Její matka, která měla děti pohlídat, zrovna odletěla do Evropy, aby se postarala o manžela, který měl náhlé zdravotní problémy. Tato méně aktivní osamocená sestra měla dost peněz na to, aby koupila letenku do Evropy pro své nejmladší dítě, ale nikoli pro svého 12-letého syna Erika. A tak požádala svého domácího učitele, zda by nemohl najít nějakou dobrou rodinu v církvi, která by si na příštích 30 dní vzala Erika k sobě domů. Domácí učitel jí odepsal, že udělá, co bude v jeho silách. Pak kontaktoval své kněžské vedoucí. Biskup souhlasil s tím, aby se obrátil na členy rady sboru, včetně prezidentky pomocného sdružení. Prezidentka pomocného sdružení záhy našla 4 dobré členské rodiny s dětmi v Erikově věku, které si Erika postupně brali na týden k sobě. V průběhu příštího měsíce tyto rodiny Erika živily, našli mu místo ve svém přeplněném bytě nebo malém domě, vzali ho na již naplánované letní rodinné akce, brali ho na shromáždění, zapojovali ho do rodinných domácích večerů a tak dále. Rodiny, které měly syny v Erikově věku, ho zapojovali do shromáždění a akcí jejich kvora jáhnu. Během o něch 30 dnů byl Erik poprvé v životě každou neděli na shromáždění. Poté, co se jeho matka vrátila domů z vojenského cvičení, chodil Erik dál na shromáždění. Obvykle s jednou z o něch 4 členských rodin, které se nabídly, že se o ně postarají. Nebo s dalšími, kteří se s nimi zpřátelili, včetně navštěvujících učitelek jeho matky. Časem byl vysvěcen jáhnem a začal pravidelně roznášet svátost. Teď se podívejme na Erikovu budoucnost. Nebudeme překvapeni, pokud se jednou stane vedoucím církve v rodné zemi své matky, až se tam jejich rodina vrátí. A to vše díky svatým, kteří společně v jednotě sloužili. Pod vedením Ducha Svatého, pod vedením biskupa a s pravou láskou v srdci. Víme, že tato pravá láska je nezbytná, máme-li být spaseni v Království Božím. Moroni napsal, pokud nemáte pravou lásku, nemůžete být nikterak spaseni v Království Božím. Také víme, že pravá láska je dar, který je nám udílen poté, co uděláme vše, co je v našich silách. Musíme se modlit k Otci z celé síly srdce, abychom mohli být naplněni touto láskou, kterou uděluje všem, kteří jsou pravými následovníky Syna jeho, Ježíše Krista. Zdá se mi, že Svatého Ducha přijímáme nejlépe tehdy, když se zaměřujeme na službu druhým. A právě proto máme kněžskou zodpovědnost sloužit v zastoupení Spasitele. Když jsme zapojeni do služby druhým, myslíme méně na sebe a Svatý Duch k nám může snadněji přicházet a pomáhat nám v našem celoživotním úsilí obdržet dar pravé lásky. Vydávám vám svědectví, že Pán již učinil velký krok vpřed ve svém plánu, který je určen pro nás, abychom mohli být ještě inspirovanější a plní pravé lásky v naší kněžské pastýřské službě. Jsem vděčný za jeho lásku, kterou nám tak štědře udílí. A o tom svědčím. A toto vše a tuto vděčnost vyjadřuji v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.